Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Неизвестни се и вонредната состојба и датумот за избори. Се уште се отворени прашањата за тоа како ќе изгледа летната туристичка сезона во време на пандемија. Политичарите не може да се договорат кој треба да управува со офицерскиот дом и киното Манаки во Битола. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Политичарите се уште не може да се договорат околу датумот за избори. Никаков план начелно постои, но партиите се воздржани за детали. За сега јавно од ДУИ само го споменуваат датумот 5 јули како можен термин за гласање, а работите се очекуваат да станат појасни. По лидерската средба ке председателот Стево Пендаровски. Деталите ги има Фрсина Димаска.
Сабота истекува вонредната состојба, трета поред, која ја прогласи председателот Стево Пендаровски поради пандемијата со коронавирусот. До тогаш се очекуваше партиите да постигнат договор за датум за предвремените избори, а засега се најавува простор за компромис за гласање во јули, но од партиите се уште се воздржани. СДСМ, кои доскоро инсистираа на избори на 21 јуни, односно 22 дена по завршувањето на вонредната состојба, деновиве не го споменува тој конкретен термин. Туку наведува дека изборите треба да се одржат во првиот можен рок. Избори од партијата сепак се воздржани за компромисот за гласање во јули, наведувајќи дека се подготвени да разговарат. Има можност за поместување, но врз основа на разумни образложенија. Од владеачката партија инсистираат дека избори треба да се одржат 22 дена по завршувањето на вонредната состојба, додавајќи дека таа би можела да се продолжи уште малку, но не со месеци, земајќи предвид дека и мерките за справување со коронавирусот веќе се олеснети. И од ВМРО-ДПМНЕ се воздржани. Нивниот лидер Христијан Мицковски рече дека комуникација за одредување на датум на избори постои, но не коментира тираше ништо во врска со неа и додаде дека ако има договор меѓу партиите, тоа ќе се соопшти јавно. Од партијата исто така стојат на ваквите позиции без да откриваат детали. Очекувањата се дека до крајот на неделава, може би викендов, ќе има повторна лидерска средба кај председателот, пошто работите ќе станат појасни. Од кабинетот на председателот Стево Пандаровски за РС е пак велел дека седницата на Советот за безбедност ќе се одржи деновиве пред истекот на вонредната состојба, а за лидерска средба остануваат на ставот дека ќе се свика ако има приближување на ставовите. Од партиите до сега со најасен став излега од ДУИ. Вице-премиерот Бујар Османи во интервју за Независен вели дека 5 јули не е лош датум и дека е датум околу кој може да се сретнат сите партии. Ако ме прашате како ДУИ, ние не спориме ниту еден датум. Од утре до декември, кога е редовниот термин, но сметаме дека по 5 јули па до септември ќе има отежнати околности за одржување на изборите, така што очекувам да постигнеме договор околу овој датум, вели Османи. Од СДСМ тврдат дека според уставот изборите треба да се одржат 22 дена по завршувањето на вонредната состојба, наведувајќи дека ако таа заврши в сабота на 30 мај, тогаш изборите би требало да се одржат на 21 јуни. Оваа позиција за ВМРО-ДПМНЕ е незаконска. Генералниот секретар на партијата Игор Јанушев во интервју за Радио Слободна Европа рече дека со тоа ќе се прекрши изборниот законник, а и дека е потребно претседателот на собранитот Талат Џафир да направи ново решение за избори и да определи нов датум кога тие би се одржале. Другите партии кои учествуваа на лидерската средба кај председателот, односно Алијансата за албанците, БС Алтернатива, не зборуваа толку за датумот за избори, туку инсистираа на тоа дека треба да се гласа кога здравствено е најбезбедно за граѓаните, а и дека мора да има странски наблюдувачи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Туристичките агенции веќе прибираат понуди за летните аранжмани од земјите во соседството за престојната сезона. Но не може да ги пласираат на пазарот додека не добијат од владата насоки и протоколи со кои ќе бидат дефинирани повеќе работи. Од однесувањето на туристите во хотелите до тоа како ќе се одвиваат патувањата. Анализата за оваа тема ја подготви Владимир Калински.
Епидемијата на коронавирусот предизвика глобални пореметувања поради кои се што досега правевме е променето во насока на спречување на заразата, поинакви се условите за работа, образованието, менаџирањето со нашето здравје, променет ке биде и начинот на организирање на одморите за предстојната летна сезона со оглед на известноста дека враќањето во нормалата што ја познававме до пред неколку месеци нема да се одвива брзо. Туризмот е еден од најпогодените сектори од кризата и за повторното рестартирање има многу отворени прашања, како ќе се однесуваат туристите на плажите и во хотелите, како ќе биде организиран превозот, ќе биде ли можно почитување на постоечките мерки за заштита. Во очекување на стартот на летната сезона, земјите од регионот веќе олеснија некои од мерките, вклучително и македонската, која најави отворење на границите, но за почетокот на работата на хотелите наведе дека дополнително треба да бидат подготвени соодветни протоколи од страна на Комисијата за заразни болести. Отворање на границите од јуни најавија и Грција, Турција, Црна Гора, Хрватска, Албанија, Бугарија, но многу од работите допрва треба да бидат дефинирани од начинот на однесувањето кој ќе се бара од туристите во хотелите и на плажите до тоа како ќе се одвиваат патувања и за кои земји ќе биде дозволен влез. Насоки очекуваат и туристичките работници од земјава, вклучително информацијата дали границите ќе се отворат на 1 јуни, тие велат дека веќе добиваат понуди од хотели во земјите од соседството во очекување властите да ги донесат и другите протоколи.
Инкаминг туризмот што го имаме, значи 95% е стурнирано од страна на странските партнери. Значи тој дел што го имаме. Е сега за нашите што би сакале додат на летување, ние сме спремни да пуштиме нова понуда, меѓутоа се зависи од мерките рестриктивни какви ќе бидат, нели? Дали економски ќе одговара на луѓето што би сакале да патуваат?
Вели Зоран Ковачевиќ од туристичката агенција Магелан. Македонските туристички работници најмногу се надеваат на турите во Грција, во земјата е најавено дека од средината на јуни влез ќе биде дозволен за патници од 20-тина земји, вклучително од Централна Европа и Балканот без карантин, како што јави Катимерини повикувајќи се на владини извори. Турција објави дека воспоставува посебни хигиенски мерки за враќање на туристите, а турската влада разви програма за издавање сертификати за хотели и ресторани кои вклучуваат почитување хигиенски услови и физичка дистанца, најавено и постепено воведување на меѓународни летови. Ковачевиќ објаснува дека контактираат со нивните партнери од Грција, Турција и Египет и од други европски земји, но вели дека и покрај најавите за отворање на туристичките сезони, се уште не се знае под какви услови ќе можат да доаѓаат туристите и дали ќе се бараат тестови.
Ние не можеме ништо да се организираме во моментов од наша страна, бидејќи се уште немаме никакви мерки, нити знаеме кога ќе биде пуштена ова границата, нити како ќе бидат изведувани патувањата. Значи да речеме ако се автобуски аранжмани, колку луѓе ќе треба да бидат, ќе биде дозволено да патуваат во автобус и така натаму.
Вели Ковачевиќ.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Локалните власти во Битола не можат да се договорат како ќе се управуваат офицерскиот дом и киното Манаки. За опозицијата во Обштинскиот совет, формирањето на нова институција која ќе биде надлежна за нив е можност за нови партиски вработувања. За локалната власт пак, таа смета дека тие објекти на ваков начин ќе добијат вистинска грижа, а не како што велат, што правила предходната власт. Од Битола Нијала, Жанита Здравковска.
Советот на Обштина Битола донесе одлука за основање на јавна обштинска установа за култура, која ќе управува со офицерскиот дом, архитектонскиот бисер на Широксока, кој години беше руинирана, сега се реставрира, и киното Манаки, кој го изгради предходната власт, но го остави неопремено. Советниците од опозицијата го критикува основањето на новата установа, зашто според нив имало веќе 5 институции од културата во градот, а во ова гледаат и можност за партиски вработувања.
Најпрво во однос на киното Манаки, институција која што функционира со кино дејноста повеќе од одлично, од 2013 кога се набави новата дигитална опрема и Центарот за култура и продолжува до денес да си има редовен репертуар, обучен кадар за програмирање на кинопрограма и технички кадар. И ова е само предлог во која насока би можело да се размислува, а не веднаш да се избрзува со решение дали некоја нова институција би требало да го менаджира новото кино.
Рече Борче Димитровски, советник од ВМРО ДПМНЕ. Игор Друловски, носител на кандидатската листа на ВМРО-ДПМНЕ во петата изборна единица, на својот Facebook профил напиша дека киното треба да се даде на фестивалот Брајќа Манаки или на кинотеката, но и двете институции имаат седиште во Скопје. Од локалната власт, предводена од СДСМ, возвратија дека претходната власт го објави на продажба офицерскиот дом, а сега ти обезбедија пари од европските фондови и го реставрираат.
Фактот дека офицерски скоро 20 години беше оставен на завод на времето. Кога колегите од опозицијата конечно добија можност офицерски и да го реновираат и да го вратат во служба на граѓаните, едноставно решија дека тој не и треба на Битола и Битолчата. Јавното наталање за продажба требаше да содржи 19 февруари 2016 година. Ете, тоа е кратка и волна приказна за тоа колку офицерски дом Битола значише на ВМРО да помене.
Рече советничката Жаклина Наумовска. Габриела Илиевска од поинаку критикуваше дека советниците од сегашната власт порано зборуваа за киното, дека е промашена инвестиција, ја критикуваа неговата градба, нарекувајќи ја главарник на широк сокак. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Малите суштества од станот што се реновира е насловен изложбата на скулптури на македонскиот мултимедијален уметник Ненан Тоткин, што од петок 29 мај до 15 јуни се одржува во галеријата Кора во Дом на култура Кочо Рацин Скопје. Станува збор за ликовен концепт во кој тој се обидува да го демистифицира стравот. Прилог на Јупчо Лиловски.
Малите суштества од станот што се реновира е ликовен проект започнат во април 2015 година во еден стан кој не случајно тогаш се наоѓа во почетна фаза на темелно реновирање. Концептот преку реализација на скулптури единствено изведени од материјали и предмети пронајдени во тој стан представува илустриран детски страф. Страф од седење дома сам, страф од чудовиштото подмаса, под кревет или внатре во плакарот, страф од темно, страф од струја да не те утепа, страф од неживи предмети дека ќе оживеат и ќе изедат. Ова ќе го забележи скулпторот и мултимедијален уметник Ненад Тонкин во пресрет на отворањето на својата изложба насловена како Малите суштества од станот што се реновира, што треба да се случи овој петок од 12 до 16 часот во големиот салон на галерија Кора во Дом на култура Кочо Рацин Скопје.
Преку станот што се реновира се демистифицираат сите стравови, а воедно се деконструираат, а преку станот кој е соволен, ослободен од сите замки и тајни места каде би можеле да се кријат потенцијални извори на стравовите, односно малите страшни суштества. А малите суштества се ликови со посебен карактер и уникатни способности. Секој лик има своја сериозна улога и приданост во живоста на станот. Позади секој од нив стојат специфични приказни со комична содржина. Комична затоа што само на тој начин стравот ја губи својата моќ, пласнува и е подносливо достапен.
Вели Тонкин. Во дополно тој појаснува дека најважно е што сето ова не би било возможно доколку на почетокот не постоеа прашања од типот: дали кога дома ни е потполна тишина, на вистина е потполна, дали кога сме сами, сме потполно сами, што е тоа што тишината ја прави толку гласна, а празниот простор толку полн, и што се случува ако малку прочепкаме позади некој ормар, помеѓу процепките на стариот паркет или околу циглите што ѕиркаат во напукнатиот зид. Кој ли се не живее дома без да забележиме, а и ако забележиме, сепак не сме свесни. И по ова Тонкин нагласува дека можните одговори на сите овие прашања единствено се наоѓаат само на едно место, во станот што се реновира. Малите суштества се таму секогаш и чекаат. Прашан за натамошниот тек на концептот, Тонкин ке рече дека дел од скулптурите веќе биле досега изложувани пред публика, но дека станот никогаш не престанал да го реновира. Дека тој од ден на ден се подлабоко навлегува во суштината на проблемот, му се враќа на стравот, на стравовите.
Секој пат има некои промени што се случуваат, значи мене ми се случуваат и нови материјали за изработка, но како на физичко поле, така и на ментално поле, тоа реновирање ќе постои до крај на животот. Тие стравови кои што ми се појавуваат и во иднина јас ќе ги разработувам на ваков начин. Значи, овој концепт нема да застане, се додека јас сум жив, предпоставувам и додека мрдам. И секој пат имам некои нови материјали за изработка и таа изложба, тој концепт ќе расте со повеќе, со побројни скулптури од новите стравови, од новите ситуации.
Смета уметникот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.